Gepleýär adatly radiosi. Söýgüňize sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurban tans edýär. Türkmenistanyň kronikasyny neşri Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow janyny kastetmek synansygy diýilýän iş goýunça ýyl kesilenleriň biri Seýran Mehmedow 3-nji maýda azatlyga çykanlygyny habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Seýran Askerowiç Mehmedow 2004-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niýazow adyndaky etiraf sud tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Günnogor Xabar Neşirinin olor Dirwor Kadınatlı Halkarı Adam Hukuklar Kampaniyasına salgılanıp yazmağına göre 1957-ci ilde doğulan Mehmedow 2004-ci ilin 19-ci yılına tutsak edildi. Yokor bilimli stomatolog olan Mehmedow'a Neşirin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Oğuzoluk Ministerinin Odolkorun Vasar Tapar Murat Klimfun karınlaşlarına serketten bir kanun geçmeye kömök vermek günahı belirliptir. Owganistanyň demirgazygyndaky Pule Kümri şäherini Taliban jeňçileriniň polisiýa edarasyny nyşana alan kastedýän hüjümini adyndan 20 adam yaralandy diýip Owgan resmiýleri we Taliban 5-nji maýda aýtdy. Çakmyşyklar togtadylmady. Partlama bolan ýerden yaralanan 20 adam hassahana alınıp gidildi deyip Bağlanın velayet gengesinin ağzası Atadurlah Şahvada etti. Taliban osu durnak için nek ulu partlamanın ve oğan uyuşlar bilen çaknışının cevap karşılığını öz sınarlı. Topar öz sövüşçülerinin birinin Bağlan velayetinin akı pulu kümrüde polisiyanın baş idarasının daşıyışını partlayıcı koyulan humguy maşinini yaranlığına etti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi Oğan uyuşlarının polis idarasına girecek olan bir talip sevoşçusunu atı öldürenliğini emma Taliban sevoşçularının bir neçesinin ofislere geçmeyi başaranlığına etti. Birleşen Ştatları Yevrey Devletinin ödünü oramak hukukunu kollu güldürmek gülen Palestinalıların İsrail'i raket hücumunu yazgart deyip Devlet Departamenti 4. mayda etti. Jeňçiler Israila tarap 400 raket attylar. Bir ýagdaý Gazada 200 nişana howa darbalarynyň urulmagyny we ençem adamyň öldürilmegini alyp geldi. Pidalaryň arasynda gowrul aýal we onuň gyz bäbegi hem bar. Ötün akşam Gaza dolawundan Askelon şäherine atylan raketadan bir Israilli erkek wepat boldy diýip polisiýa we media habar berdi. Birleşen Ştatlar Gazadan Hamas we İslamçy jihad tarapyndan bütün İsraillaky biýgüne adamlara we olaryň jemgyýetlerine raket atylmagynyň dowam etdirilmegini berk ýalgarýar. Biz bu zorlugy jogapkär adamlaryň derhal bu agressiýany besetmegine çagyrýar diýip Döwlet Departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatynda aýdylýar. Musulmanların ağız bekleyen Ramazan ayı Saud Arabistanını İslam'ın doğulun yurdununu 6. mayda başlanır deyip devlet eyçiliğinin hakimiyeti dini hakimiyetlere salgılanıp kabar verdi. Saudların eyçiliğindeki Al-Arabiye televizyonu 4. mayda din liderlerin sözlerine salgılanıp tezi Ramazan ayının 4. mayda görülenliğini, şu sebepten 5. mayın İslam kalendarındaki Şaban ayının son kuni bolcaktuğuna etti. Bu hil beyanatlar gongsuluktaki yurtlar olan Kuveyt'te ve Irak'ta hem edildi. Musulmanlar ay kalenlarını eğriyerler ve aydan uğralmak usulü dürlü yurtların Ramadan'ın başlanayan vaktini bir kun ağrı tapağıtta ilan etmeklerine sebep oluyor. Rim Papası Francis Bulgaryalıları migrantlara öz yüreklerini ve öylerini açmağa çağırdı. Ol Bulgariýanyň emigrasiýa sebäpli öz ilatyny ýitirýänligini aýdyp, olaryň adamlar dogduk ýurtlaryny terk etmäge mezbur edýän güýçlere gowy düşünmelligini belledi. Francis bu çağırışı 5-nji maýda ýurdun uly bolmadyk katolik jemgyýetçiligi bilen duşmak we paýtagt Sofiýanyň daşyndaky bosgun lagerine baryp görmek üçin Bulgariýaga gelenini aýtdy. Bu maksat bilen ol demirgazyk Makedoniýa hem sapar eder. İranın prezidenti Hasan Rohani'nin doğunu korrupsiya ayıplamaları esasında sud edilenden son türme tutukluğuna hüküm edildi. Prezidentin yakın sırdaş deyip bilinen Hüseyin Feridun 4. mayda mühletü anıklaştırılmadık türme tutukluğuna hüküm edildi deyip İran medyası haber veriyor. Rohani'nin baş gengeşçisi olan Feridun 2017-nji ýylda tutsak edildi we öňden gelýän korrupsiýa çaklamalarından soň derrew grew astyna adatlyga goýup berildi. Konservatifler maliýe korrupsiýa aýplamalaryny aýplap onuň sud edilmegini talap etdiler. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemülen men yoksun anna uruva. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okaryn makalalaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda onlar çadym ýurdun daşyna göýberilmek diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň migrasiýa daýrasynyň öňünde uly nowat döredi. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirdi. Harbuurluk ene atalar çağalaryna ýurdu dolanmalygy tapşyrýar. Aşgabatyň aeroportunda Türkmen hawa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlara urlanýar diýen atlan çap edilen makalalar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başynda hem Aşgabatyň aeroportunda onlar çadymyň ýurdun daşyna göýerilmeli arada taýýarlanan gepleşik gelýär. Şeýle de bu